гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі менскім гарадскім уладам 105 тысяч подпісаў за тое, каб назваць адну з цэнтральных вуліц беларускай сталіцы імем Васіля Быкава. Убачыўшы 25 кардонных скрыняў, чыноўнікі спачатку адмаўляліся іх прымаць. З Менску перадае Алег Груздзіловіч.
Лідер кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў з паплічнікамі спачатку занёс у гарвыканкам 5 тысяч арыгінальных подпісаў за назову адной з вуліц Менску імем Быкава. Намеснік начальніка аддзелу лістомін гарвыканкаму Андрэй Серы, прыняўшы гэтыя паперы ва Владзіміра Некляева, даў дазвол несці і копіі тых подпісаў, якія на мінулым тыдні былі скрадзеныя. Актывісты «Гавары праўду» падчас збору подпісаў іх сканавалі, а пасля крадзежу зрабілі друкаваныя копіі ўсіх сабраных подпісаў. Такім чынам у гарвыканкам прынеслі яшчэ 100 тысяч подпісаў. Калі Владзімір Некляеў з сябрамі прынеслі ў аддзел лістоў Менгарвыканкаму 25 кардонных скрынак з гэтымі копіямі, чыноўнік Андрэй Серы пэўна разгубіўся і раптам пачаў адмаўляцца. Але актывісты «Гавары праўду» настойвалі на тым, каб і копіі ў іх прынялі.
Вы, калі ласка, не вырашыце гэта пытанне, бо забіраць мы іх адсюль ўжо не будзе. Каб вы не сказалі яшчэ сюды на месцы. Шмат хто не думаў, не толькі вы, дарэчы.
Спрэчка з Андрэем Серым з Менгарвыканкаму закончылася праз некалькі хвілін. Чыноўнік кудысьці пайшоў, потым вярнуўся і дазволіў пакінуць усе сабраныя подпісы і копіі ў Менгарвыканкаме. Андрэй Серы запэўніў, што подпісы захаваюць, а ініцыятыву «Гавары праўду» аб наданні адной з вуліц Менска імя Васіля Быкава разгледзяць у адпаведнасці з законам. Выказаць сваё асабістае стаўленне да ініцыятывы грамадзян чыноўнік адмовіўся. Збор подпісаў за вуліцу імя Васіля Быкава актывісты кампаніі «Гавары праўду» пачалі 2 месяцы таму і хутка сабралі 100 тысяч подпісаў. Паводле актывістаў, менчукі ахвотна аддалі свае галасы за Васіля Быкава, што арганізатары кампаніі расцанілі як сведчанне вялікай павагі да памяці пісьменніка і сапраўднага жадання ўшанаваць ягоны імя ў гарадской тапаніміцы. Актывісты кампаніі мяркуюць, што без імя Васіля Быкава будаваць беларускае грамадства немагчыма. Владзімір Некляеў спадзяецца на пазітыўнае рашэнне менскіх уладаў.
Думаю, яны падрыхтаваліся да таго, каб у нас гэтыя подпісы прыняць. І я мяркую, неяк яны будуць шукаць выйсце з гэтай сітуацыі, бо адмовіць у тым, каб у Менску была вуліца імя Васіля Быкава пры наяўнасці больш як 100 тысяч подпісаў жыхароў Менска за гэта. Гэта значыць пад сумнеў падставіць легітымнасць іх уласнага існавання. Все-таки гэта павінны вырашаць дэпутаты, абраннікі таго самага народа, які падставіць свае подпісы за Беларусь, за Быкава.
З Уладзімірам Некляевым гутарыў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Я вельмі хотел бы запытаться у той господарыни, которая лементовала про замену назвы улицы Ульяновской на Быкова, что этому и отбирают пенсию. Хочу и напомнить, что года три назад целых 10 улиц в Менску было переименовано высшим начальством, причем с усими недоречным. И тогда у нее не было никаких протестных настроек. Положенная. Придет час, и не будет у нас улиц ни Мясникова, ни Ландера, а займутся слынные имены наших белорусских патриотов.
3 липня, як вядома, дзень вызвалення Менска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Але ж фактычна не дзень вызвалення Беларусі. Бо пры вызваленні акупаванай паловы было яшчэ шмат ахвяр. Дзень незалежнасці таксама не стыкуецца з праўдай. Для нас, беларусаў, якія любяць сваю радзіму, сваю беларускую мову і ўсё сваё беларускае, дадзена нам Богам і гісторыяй, это не день радости, а день смутку.
По радио несколько раз обещали, что будет прямую линию вести Макей, администратор президента. У меня вельми шмат накопилось пытаний. Сидела, догадалась, телефона не дали, а обещали без телефона. И как это так можно? Как это обман людей? Опять хрустня это надоело.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, и только власть.
Мою эту гутерку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» паэтам і грамадскім дзеячам Уладзімірам Некляевым. Прапануем вашай увазе фрагмент канферэнцыі.
Удзельнік онлайн конференції Олег з Мінску задає питання. Спадар Некляєв, коли буде вилучений один кандидат?
У 30-ті роки в Росії надів Сибіри був письменник, який представлявся: «Я кандидат Нобелевської премії». Усі здивлялися: «Ух ти, покажи медаль». А йому відказ: «Я ж не кажу, що я лауреат, я кандидат». Олег, який один кандидат? Коли ви маєте на увазі кандидата до позиції на президентські вибори, так він буде влучатися після того, як вибори будуть призначені. Але їх же може і не бути. Національний сход, на який зберуться найліпші представники народу, може попросити проводера вибори не проводити, на некий час відкласти, бо нечто в Білорусі надзвичайне, на укол вороги, і треба гуртуватися, айчину рятувати, а не у демократію гулять. Да і грошей нема. Були, але Газпром забрав. Так що покуль я не надто навіть розумію, хто і куди зараз вилучається. Ну, коли не у кандидати Нобелевської премії, як той письменник.
Наступний шерех питань задає Роман Іосифович з Мазира. Поважаний господар Некляєв, откажіть, коли ласка, на питанні. Чому активісти вашої кампанії рускомовні і зневажливо ставляться до родної мови? Чи лічите ви моральним використовувати ім'я Быкова у своїх політичних метах? Ніхто ж вам не перешкоджав почати збор підписів раней, наприклад, на 85-годовий юбілей письменника. Чи ваші активісти готові збирати хоч за чорта, аби платили?
Кампанія говорить про правду, має на меті охопити усе громадство, підкреслюю, якою воно є, а не нейкі особні групи. Навіть близькі, скажімо, мені. Тому натурально, серед активістів у компанії є люди рускомовні. Але немає і не може бути, бо це суперечило б меті компанії, підкреслено рускомовних. Хоча не виключаю, звісно, що в неких особистих стосунках таке могло виявитися. Бо перевага руска над білоруським на першу мові, закладеній офіційній пропаганді, у державній мані, якої супротстоїть правда. Серед ініціаторів компанії «Правда» то что уже до другого питання. Трое літераторів, а прош мене Ігор Бородулін і Геннадій Буравкін. Близькі сябри Быкова. Ніхто з їх не попракнув мене у тим, що я використовую ім'я Василя Володимировича у неких аморальних метах. І сям'ї його ніхто мене не попракнув. Ну ніхто. Так що мені? На кого мені глядеть? На тих випадкових людей, які будуть кивати мені пальцем, чи на тих, хто мені близький, родний, дорогий? Хто побач со мною, хто мені допомагає? Так що дозволю собі лічити моральними діями не тих людей, які збирали підписи, а тих, хто гэтыя подписи на хабна, цинічна скрав. Може бути і для чорта, як ви зауважили.
Цалкам адказы Владимира Некляева на пытанні ўдзельнікаў сённяшняй онлайн-канферэнцыі вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко знаходзіцца з рабочым візітам ва Украіне. У прэсавай службе прэзідэнта пакуль падаюць толькі інфармацыю пра рабочую сустрэчу Лукашэнкі з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам, якая адбылася учора. Расказвае Ліс Дашчынскі.
На офіційному сайті президента Білорусі позначено, що сьогодні протягується робочий візит в Україну. Однак не подається ніякої інформації про те, чим займався керівник країни сьогодні і які у його були зустрічі. Однак у прес-службі президента упевнено заявляють, що Лукашенко не планував відпочинку у Кримі. Нагадаємо, сюди він приїхав на неформальний саміт СНД наприкінці минулого тижня і відзначення Дня народження українського президента. Поводле офіційних криніців, під час зустрічі Лукашенка з Януковичем у форматі один на один були обмірковані актуальні питання двобокового супрацовництва, удел двох країн у реалізації сумісних гандльово-економічних проєктів, а так само шерох питання у міжнародного апаратку дня. Поводле політолога Андрея Федорова, одно з прагматичних питань, якое цікавить офіційний Мінськ, і про рішення якого покуль нічого не повідомляється, гэта транзит венесуэльской нафти праз нафтопровод Одеса-Броди у Білорусь.
Это значно дальней, чем про чыгунцы. Чомусь не было подписанное погоднение об транзите, да еще там говорка и шла про чыгуночный транспорт. Но коли это не отрымается, это будет усім дрэн. Треба будет неким чином про краины Балты. Але лепш за все, конечно, Беларуси было б, как эта нафта, коли она сапраўды будет в такой колькости, транспортовалась по нафтопроводе. Это істотно дальней. Зараз уже обмерковывать пытание транзиту, объединенной некой политики в относинах до Москвы, навряд ли выпадает. Украина не в тем стане, относительно с Москвой, как идти на такие контрмеры.
Напередодні визиту в Украину Виктор Янукович заявил про готовность Украины стать мостком сближения Беларуси с Евразвязом. Мовляв, умацывание европейского вектора у внешней политики Беларуси, интеграция белорусской экономики у рынок Евразвязу отповедая национальным интересам Украины. Комментуючи эти заявы, украинский политолог Михайло Пограбинский отзначил, что покуль рано казать про перспективное формование внешнеполитичного курсу Украины.
Новый
новой украинской власти, которая умеет...
У новой украинской улады, якая умеет лечить гроши, практичный интерес, безумовно, есть. Много линий позитивного взаимодействия с Беларусью, найперш тому, что Украина и Беларусь выполняют важную транзитную функцию. И координация деяния при выполнении этой функции, ведомо, может принести корысть и Беларуси, и Украине. Я думаю, новая украинская улада этого не будет игнорировать, не глядячи на самые тесные стосунки с Россией. Евразвяз використовує Україно-Білоруською близькость, каб спокусить Беларусь европейскими перспективами.
Соблазнение Білорусі європейськими перспективами.
Меркує український політолог Михайло Пограбінський. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основні теми програми. Активісти кампанії «Говори правду» передали мєнським уладам 105 тисяч підписів за надання ім'я Василя Быкова одной з центральних вулиць городу. Незалежна газета «Народная воля» відзначає 15-годзе виходу першого нумару. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко знаходиться з робочим візитом в Україні. Могилевский областный суд не задоволил скарги православных верников, которые отмовляются от особистых номеров у пашпортах. В Берасейском районе возник конфликт помеж фермерами и мясовыми уладами. Господары потребуют земли для поширения своих земельных наделов. Автомобильная лихоманка в Беларуси скончилась ступором. На рынку потриманных автомобилей зафиксованное падение цен на 10-15%. Ви слухаєте Радіо Свобода. Незалежна газета «Народная воля» відзначає 15-годзе виходу свого першого номеру. Свободна інформація – головна ідея, яка тягом 15 годів об'єднує творчий колектив і читачів газети, розказує Галина Абакунчик.
Читачи «Народной воли» – частые наведники редакции. И с юбилеем некоторые пришли повиншивать супрацовников от самого ранку. Менавито читачи газеты и творчий коллектив – головный набыток «Народной воли» за 15 год деятельности, каже наместница головного редактора Светлана Калинкина.
Головное – это то, что заховался немалый костяк читачов, которые выписывали газету навод тады, когда не выдавалось в Беларуси, когда нельзя было ее подписать и купить у киоску. И, зразумеется, умело люди, якія працуюць сёння, люди, якія працавалі ў народнай волі. Я лічу, што гэта такі прыклад аб'яднання вакол ідэі свабоднай інфармацыі, якая аб'яднала і тых, хто працуе ў народнай волі, і тых, хто чытае, выпісвае народную волю. На жаль, деградацыя адбываецца ў самых розных сферах, у тым ліку і ў журналістыцы, а ў народнай волі пакуль я бачу прагрэс.
Цягам 15 год народная воля некалькі разоў патрапляла ў становішча на паўзабароненага выдання, калі газету даводзілася друкаваць у суседняй Літве, а пасля ў Расіі, дастаўляць падпісчыкам у канвертах. Вядомыя ў Беларусі чыноўнікі і палітыкі, як да прыкладу Сергей Гайдукевіч, Олег Праляскоўскі і Ягор Рыбакоў, праз суд дамагаліся шматтысячных выплат за нібыта зняважаныя гонары годнасць. Штрафы выплачвалі на складкі чытачоў, а таму прыхільнікаў выдання значна больш, кажа журналістка і намесніца рэдактара Марыя Эйсманд.
Канешне, можна сёння казаць пра тое, што працаваць у незалежнай газеце на Беларусь у часы рэжыму Лукашэнкі вельмі цяжка. Але я б хацела сказаць наадварот пра тое, што мне вельмі прыемна працаваць у гэтай рэдакцыі. Чаму? Таму што менавіта працуючы ў народнай волі, я пазнаёмілася з вельмі цікавымі людзьмі. Напэўна, самая запамінальная і, канешне, Ірына Івановна Казуліна, з Інай Бандарэнка, з шмат іншымі цікавымі людзьмі.
Незадоўга да юбілею на працоўных месцах журналістак Светланы Калінкіна і Марыны Коктыш адбыліся ператрусы, а напярэдадні газета атрымала чарговае папярэджанне Міністэрства інфармацыі. Працаваць у такіх умовах надзвычай складана. Аднак надзвычай важна рабіць карысную справу і ў такой сітуацыі, на што і скіраваная народная воля, кажа спадарня Калінкіна.
Зразумела, калі б умовы былі іншымі, газета была больше па аб'ёму, больше па тэмах, былі б корэспандэнты ў рэгіёнах. Але тое, што ёсць, як я лічу, гэта таксама немало. Бо, на жаль, за гэтыя гады значная колькасць беларускіх газет, яны згинули. Зразумела, что у всех проблем мы вырашить не можем. Проблемы краины, на жаль, вырашить не могут и самые светлые головы нашего демократичного руху. А вот коли некому конкретному человеку ты оказываешься здольным допомогчи, то это вельми приемно. И это дае надею на то, что люди хочут лепшего Беларуси, и тому рано или поздно они повинны знайсти агульную мову.
Мяркуе шэф-рэдактарка «Народнай волі» Святлана Калінкіна. Відэа інтэрв'ю з заснавальнікам і галоўным рэдактарам «Народнай волі» Іосіфам Сярэдзічам глядзіце на нашым сайце свабода.орг. А зараз наше пытанне: дзе больш праўды, у «Народнай газеце» ці ў «Народнай волі»? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Астраўцоў.
Как бы вообще газет нету времени читать.
Ну, а как вы думаете, где больше правды может быть? В «Народной воле» или в «Державной народной газете»?
Наверное, в «Народной» воле. Больше.
В «Народной воле»?
В «Народной воле». Больше доверяем. Читаем, но почему-то зачастую получается какую-нибудь из рук в руки читать, а не такую газету.
Конечно, читать лепш «Народную волю». Ну, я вообще газеты не читаю, если честно. Я больше интернету доверяю. Там можно взять и сравнить, выбрать для себя более объективный вариант. Тутбай, date.bs. Официально не лажу, потому что там бесполезно искать нормальную информацию.
Я считаю, что эту правду мы нигде не услышим. Я бы вам сказал, то есть нам нужно переизбрать президента более молодого и более перспективного. Вот и все, вот, чтобы я вам хотел пожелать.
Ну, я не знаю, не читаю эти газеты. По большому счету, честно сказать, затрудняюсь, кому я больше доверяю.
Вы знаете, я ни то, ни другое не читаю, честно сказать. Потому что я раньше «Народную эту волю» покупал, то есть просто что-то не видно ее в этих марках. Ну, а теперь, просто некогда. Работаю очень много, работы, так некогда читать, честно.
Раз вы читали «Народную волю», то правда, вы там доверяете?
Там, там 50 на 50, так вот. Где-то есть там правды пишут.
Это точно не скажу.
И кем вы схильны доверять больше? Державной или не державной?
Наполовину и тем, и тем.
И «Народной воле», и «Народной газеты».
Да, и «Народной».
Прежде всего, газета – это источник информации. Информацию лучше принимать с одной стороны, со второй стороны, потом самому анализировать, сопоставлять и делать выводы. Это самый лучший вывод. У меня мать выписывает «Народную волю», поэтому я от случая к случаю читаю и «Народную волю», «Народную газету» вообще не читаю. Без свои аргументы и факты.
Такие отказы мы отримали у городни на пытание, где больше правды, у «Народной газете» ци у «Народной воли». Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Что вы почуете у наступным выпуску «Дома литератора»? Российская литература и колониализм. Таки под заголовок мая книга американской доследчицы Эвы Томпсон «Песняры империи», про якую расскажет ее перекладчица Татьяна Недбай. У пятикнижи «Свободы» Сергей Харевский отзначить книги «Шедевры выявленчего мастатства», а гостем рубрики «Авторы твор» будет поэт Олесь Чобот, який прочитает свою поэму под назвой «Грунвальд».
Гэты выпуск «Дому літаратара» ў нашым эфіры пазней сёння. Магілёўскі абласны суд не задаволіў скаргі групы праваслаўных вернікаў, якія хочуць абавязаць міліцыю выдаць ім пашпарты без асабістых нумароў. Вернікі кажуць, што пашпарты з такімі нумарамі супярэчаць іх рэлігійным перакананням. На судзе пабываў Андрэй Белагубаў.
У областном суде 5 могилевских верниц обскарживали решение Кастрычницкого районного суду города Могилева. Верники доводили, что районный суд не разглядал их позов по сутности, а вырок вынес на подставе инструкции у Министерства внутренних справ, да и подзаконных актов. При этом, на их думку, были порушены 11 артикулов Конституции и 4 Громадянского кодекса.
Эти суды показывают, что человек бесправный. Против Конституции можно идти? Нет. А у нас столько статей нарушают, мы законопослушны. Но мы просили одно – признать незаконным присвоение индивидуального номера без согласия человека. Индивидуальный номер не содержит имя, фамилию, отчество. А человек вечно уходит с номером, а у Бога нет таких, значит, мы уходим куда? Не к Богу уходим. Это страшная проблема.
Зазначая одна скаржниц – Лариса Панасюк. Коллегия областного суду выслухала доводы православных и так само постановила ихную скаргу не задовольнять. Вырок судьи аргументовали тем, что згодно с указом президента о пашпортизации у всех громадян Дяне Беларуси повинны иметь пашпарты. Белорусское законодательство не предугледживая выдачи пашпартов без идентификационного номера, сказано в присуде. 5 верниц сталого веку сприняли вырок суду с покорой, бо иншага, кажуть, и не чекали. У суд яны пришли с пашпартами еще советского узору.
А як вам живется с таким пашпартом? Вы пришли за пенсию?
Нам домой приносят пока.
Да, дальше не знаем, как будем жить. У меня такой же вот пашпарт 74-го года, стоит печать, что я гражданка Республики Беларусь.
Если на выборы
паралич, значит, можно любой
документ. Нам доверяют, понимаете? Выбирать.
Не получая новый документ с номером, я не могу сейчас ни завещание оформить, ни опекунство не могу оформить. Недвижимость моя в пропасти, потому что я не приняла новый документ.
Змагання за пашпорти без ідентифікаційного номеру могилівські православні вірники не спинять. Я не заявляю, що в Україні і Росії православні свого домоглися. Не згодним мець пашпорти з номером, там достатково написати заяву і альтернативний документ їм видадуть. Чого того ж нема у Білорусі, зрозуміти вірники не можуть.
З Могильову передавав наш кореспондент Андрій Білогубов. У Бірасійському районі узнік конфлікт поміж фермерами і місцевими владами. Господари потребують землі для поширення своїх земельних наділів. Репортаж Сергія Ягорова з вьоски Остромечева Бірасійського району.
Фермер з Остромечева Ольга Тарышева 2004 року звертається до місцевих уладів, просячи замінити її земельний участок на такий, який знаходився б недалек від вьоски. Вона вирощує городину, гэта потребує якісної землі. Чиновники обласного узроўню вирішили виділити її землю у сусідній вьосі, яка знаходиться за 6 кілометрів.
Ну я від всього цього відказалась. Мені не 22 года, і я за 6 кілометрів їздити не буду. Я вплоть до протеста, і я об'явлю голодовку, тому що я устала. 5 років. Я борюсь с ними, у меня не за что купить хлеба. Они ради принципа не дают эту участку. Это участок сельского совета.
Наместник старшини Лышинского сельского совета Миколай Михайлович каже, что на сегодня немагчыма задоволить потребы жаданий кожного, кто звертается с просьбой, как отримать землю. Юрий Кривонос в Огуле вырашил отмовиться от ведения фермерской господарки, покольки улады не дают придатной земли. Фермер каже, что выделенная ему земля находится на узвыше. Урабляется ее надзвычай складана. Господар звернулся в местовую администрацию с просьбой выделить ему несколько гектаров каля дома. А покуль зворот застається без отказу.
Я говорю, дайте мне вот эти 2,3, я откажусь от сельскохозяйственного. Я для себя, мне больше 50 лет. На работу нас не берут. У меня 2 высших образования. Толку с того, понимаете? И нам что, умирать садиться? А мне кататься туда тоже некогда. Вот прошу, говорю, дайте мне вот эти 2 гектара, это сельсовет.
Головный агроном сельскохозяйственного кооператива Остромечева Олег Бурак по часу встречи с фермерами отзначил, что шильность насельництва и колька земли не супадают. Земли просто катастрофично не хапая. Ён перекананы, что земля, выделенная фермером, не соступая по якости кооперативным палеткам.
По той же Тарышевой предлагал, пожалуйста, один участок Суприки, второй участок Суприки, хорошие участки.
Ну где же там хорошие участки?
Ну начинается. Ну, 35 баллов пашни, там...
Где? В том треугольнике, на слухах приходится, где пастбище было, за Алибуком, слушайте, между асфальтами этим,
вы слухаете,
где кукуруза растет.
У меня бумаги есть.
Ну так я же ездил туда, Старышево.
Конфликт протягивается. Заявы фермеров теперь разглядаются у районной областной администрации. Тем часом 8 из 16 фермерских господарок, яких еще 5 годов тому назад основали у Лышинским сельским совете, спынили свою деятельность.
З вёски Остромечева Бірасійського району передавав наш кореспондент Сергій Ягоров.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес – свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Белорусская ассоциация журналистов провела экологичный пресс-тур «Припять. Живая вода Полесья». Головными дарацами у этой поездки были господар агросядибы «Припятский плёс» Анатолий Нефедович из вёски Лаховка Лунинецкого района и ягоный батька, сябра Белорусской ассоциации журналистов Степан Нефедович. Первый репортаж с экологичного туру был присвечен проблеме сбережения птушиной разностайности этого уникального региона. Другі болотам поїми Прип'яті з нявечаним меліярацією. Сьогоднішній розповідь про суіснування чоловіка і дикої природи. При мікрофоні В'ячеслав Кулік.
Раніцей Анатоль повез нас у Кажанградок, поселище, відоме часов Великого князства Литовского. У листопаді 1920 году у містечку місився штаб генерала Станіслава Булак-Булаховича. У Кажанградку нас уразили буслянки, яны тут на кожній вулиці, причим на железобетонних електричних слупах. Тетяна Грицкевич, господиня дома, які побач со Свято-Миколаївською церквою, розповіла про своїх крилатих сусідів.
Уже мого дов три вони сидять. Поселилися самі. Ну, от вони як-то полюбили. І бачите, тут же ж нільга було, а вони дзвінінкінік збудували. Мучилися, але так устроїли ловкенько і сидять. Божий знак.
Анатолій Нефідович каже, що у своєму районі займався переписом білих буслов, а чорних улічувала лісництво.
Кожні 10 років проводяться європейські уліки білого бусла і чорного так само. У нашому районі я їх проводив. 8 днів на велосипеді кожну вёску, кожну вулицю я об'їхав. Я налічив в Кажангородку 25 гнёзд. А в минулому році це Ірина Самсенко, працівник Інституту зоології, приїжджала тут не 3 дні, тільки Кажангородок робили. Було вже 26 гнёзд буслов білих. В нашому районі самі такі буслінні вёски – це Кажангородок, Лахавка і Града. Вёска так само невелика, але там, наприклад, на одному дубі 4 гнёзда.
Після повальної меліорації пристосовується до нових умов і люди, і птушки. Одні розуміють, що відбулося, другі мусять не надто. Нефідович молодший оповів, що після осушення велізного Гричинського болота многі птушки протягують тут селитися.
Що я для себе відкрив, що птушки на генному, мабуть, узровні, ті птушки, які іменно в такому болоті сугубо гніздують, вони до сих пор туди прилітають, гніздують в болотне собу, ми минулому році кольцевали там, веретєнників там шмат, тюрки там живуть, хоча вже там 60-ті роки це осушення Гричина було. Ось тих пор нема болота, а всі болотні види там гніздують. Ну і зрозуміло, що особливо десні птушки. У нас сирійський дятел, в Білорусі він рідкий, у нас це звичайний. Ці ось прямо у нас тут з орехрості за гэтай хатай, то і Ореховка, і сирійський дятел одночасово орехи збирали.
Раней полішуки ходили на болоти збирати птушини яйки, качок, куликов. Була трактористка, пенсіонерка Тетяна Самусєвич з вёски Лахавка.
Ходили, збирали яйки, шукати, нас зовуть, яйця пошукали. На болоті ті куліки, книжечі, да всякі там, такі чуть менші закурені. Варили і жарили на сковороді. Смачні.
Меліорація ударила по навоколі, по дикій природі і, урешті-решт, відбилася на побуті самих полішуков. Сподар Віктор з той же Лахавки сформулював наступство меліорації таким чином.
Каналом нарили колекторів. Земля вже свойство своє теряє. Урожайні, то отсюда теж стягує сади. З кожним годом яблуні, сливи засихають. Ну, от зараз вдома колодці. Полметра води даже нет. 5 ведер достаєш і все вже. А глибина 7-8 кругов, а води нет.
Міркує один з жихаров вёски Лахавка Лунінецького району. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основні теми програми. Активісти кампанії «Говори правду» передали мінським уладам 105 тисяч підписів за надання ім'я Василя Быкова одной з центральних вулиць городу. Незалежна газета «Народная воля» відзначає 15-годзе виходу першого номеру. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко знаходиться з робочим візитом в Україні. Могильовський обласний суд не задоволив скарги православних вірників, які відмовляються від особистих номерів у пашпортах. У Берасейському районі узнік конфлікт поміж фермерами і місцевими уладами. Господари потребують землі для поширення своїх земельних наділів. Автомобільна лихоманка у Білорусі скончилася ступором. На ринку потриманих автомобілів зафіксоване падіння цінів на 10-15%.